Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Saga Garðarsdóttir leikkona. Velkomin þáttinn.
Takk fyrir.
Ertu athyglisjúk?
Ó, sko, ég hugsa hvaða erfiðu spurningu mun hún byrja á.
Þetta er svakalega spurning.
Þú ert alltaf með svona negli í byrjun. Sko, ég held að ég sé hérna ekki athyglisjúk. En ég heldur ekki eitthvað svona feimi með athygli.
Nei.
Ég myndi segja, ég væri bara svona athyglis sama. En þú veist, það náttúrulega oft sagt og mikið bara konur sem eru geta eiga tímabil sem eru opinbera persónur að þær séu athyglissjúkar.
Já.
Og ég held að við höfum minni tolerans fyrir konum sem eru áberandi oft heldur en kallar.
Já, já.
Ég held að það sé mjög sjaldan, ég hef aldrei heyrt að sagt bara samstarfsmenn mína hvort sem það í gríni, ykkur aðra uppistands stráka eða leikar í kringum að þeir séu athyglissjúkir, en ég held að stelpur fá þetta rosa mikið í feysitt.
Já, og færðu stundum svona athugasemd ef fólk segir fólk þetta við því eða
Nei, ég lesi þetta nú bara á netinu já, já. Það bara ef það kemur ykkur fréttum með þá yfirleitt fyrsta komment bara ég sé athyglissjúk begla.
Og það bara hugsa, ó, ég ætti að eiga góðan dag.
Já, nei, hérna, ég var fyrst ég byrjaði að fá svona opinberar athugasendur mig, þá tók ég mjög inn á mig ég man, ég fekk eitthvað um hann að ég var leiðinlegasta konu á Íslandi það var eitthvað svona fótboltastráku sem sagði það að mig og ég fekk í alvörun svona bara, bara finnst hún það í alvörun og mér langaði bara að fara á hitt og hann spyrir bara, hvað gerði ég vitlust og hvað geti ég gert betur en núna, svona hafa þetta fengið nokkuð mörg svona komment þá er ég komið með smá skráp og mér að fara að finna þetta svolítið fyndið.
Já. Þannig að viðkvæmnin er svona, hún hlýtur samt að vera smá, er það gert
Já, sko,
eða hvað?
Mér fannst ég smá læknast af því að maður gerir alls konar hluti sem maður mjög stoltur af og svo fær maður hérna, að fæ heyra hvað alls konar fólki finnst það. Og einu sinni var ég að gera ég skets hérna, fyrir rúf emitt og ég gerði hagerðing, svona kona sem er opaslega öflugur hagerðingur og ég held Og ég stend eiginlega við það núna, þetta er sérlega að finnast og skemmtilegt sem ég hef gert. Það var mjög stuttur skets og hann fór á netið og ég hugsa að nú munu allir klappa samtaka fyrir mér. En þá fekk ég líka skítakomment, skilur bara þetta væri leiðri. Þá hugsa ég, ok, bara það er ekki hægt að vinna. Skilur, það mun aldrei allir fíla það sem að það gera. Og það var smá bara svona, smá svona æðruleysis lærdómur í því.
Já, mitt. Þetta hlýndir samt að svona getur snert við manni auðvitað, að því maður auðvitað vill maður, er það ekki að fólki finnist skemmtilegt það sem maður er að gera?
Nei, ég er náttúrulega, sko, ég held að ég vinni eða þú veist, ef ég tala uppistandi mitt sem er svona hluta af því sem ég geri
Akkurat.
Það er náttúrulega kannski svona það starf sem er hvað bara mesta viðurkenninga fíkn í, skilur við því að þú bara, ég fer á svið og það vita allir hvað þarf að gerast, skilur. Ég á að segja eitthvað og það er allir að vera glaðir og hlæja.
Já, já.
Og ef þið gera það ekki, þá hefur mér mistekist.
En ertu mér persónulega í uppistandinu þínu?
Já, ég held að ég hérna gerir mjög mikið grína sjálfur mér og þeim sem standa mér næst.
Já, já, eiginmanninu þínu væntanlega?
Já, absolút og bara mönnunum í mínu líf. Pabbi minn hefur fengið að gjörsamlega óþvegið, sko. En hann, það er... Þú veist, ég held að það þurfi samt alltaf að skín í gegn, þú veist, bara að maður elski þá sem að maður er að gera grínað.
Já, akkurat.
Það sem ég reyna að segja núna er bara ef pabbi er að lusta þetta, ég elska mjög mikið.
Já, elska pabba þinn, elska mannið þinn að Snorra. Já. Og þegar fólk spyrir, hlýtur við eitthvað að honum?
Hún Snorra?
Já.
Þá segir allt.
Þá segir allt?
Nei.
En sko, í rauninni, þá veist ekki hvað þú að segja.
Já, sko, ég finnst svo vandrarlegt, ég vil helst ekki tala Snorra, af því að mér þykir svo mikið til hans koma og mér finnst ég verða svona vandrarleg, svona ástfangin og blind kona.
Já.
Þegar hann ber að góma. Þannig að ég vil eiginlega veta og þetta umræðefni sem Snorri Helgason er.
Já, já, mest langaði alltaf að segja, já, veistu, hann er bara svo stórkostlegur, hann er fullkomin.
Hann er eiginlega fullkomin. Hann eldar svo komað og hann er svo þolmóður og góður að það er algjört grín.
Já.
En það á að vera lindamál, sko.
Já, 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 akkurat, akkurat. Og hvað, þegar þú hittir hann, vissurðu þá, að því við ætlum geta að tala um hann, allir að þess að halda áfram, vissurðu strax eitthvað að sko, þetta væri málið?
Veistu, ég sá hann í sundi.
Já.
Ég fer mikið í sund og Snorri gerði það líka og ég byrjaði svona að sjá hann í Vesturbæjarlauginni og ég man að ég var með einhverjum í sundi sem að er gjössanlega hérna, ég man ekkert eftir hver var í þessu sögu. Og ég man bara, ég sá Snorra og hann er svo glaður.
Mm-hmm.
Hann var svo glaður og ég sagði bara, ég vil svona mann, sagði ég við manneskinu sem var við liðin á mér. Mm. Og svo hægtur og látt þegar maður bara, ég vildi ekki bara svona mann, ég vildi þennan mann. Og það er sko það sem ég myndi segja væri svona stærsti kosti Snorra. Hann er bara ótrúlega glaður maður og það er svo dýrmætt sko.
Já, og hlær hann að bröndur hann um þínum, sagði
Já, kannski þegar ég segja það í fyrsta skipti.
Já.
En svo er hann alltaf búin að heyra, svo því ég svo ofta spjara undir hann, finnst þið þetta fyndið og þetta fyndið. En síðan er hann sko mikið líka því fyndnasta sem ég segi er eitthvað sem Snorri hefur sagt og ég hef bara stólið.
Mm.
Og svo segir fólk eitthvað, vá hvað þetta var fyndið og ég svo anskotin. Það var ekki einn sinni munnbrandarinn, það er bara brandarinn hans.
Já, já, þú segir einhver svo því.
Já.
En hvernig gekk er að koma að keyra frá heimilinu þínu og hingað upp í Efstaleiti,
Ó,
saga.
Veistu það, hérna, ég var náttúrulega fekk bílprópar í seinstu viku.
Já, hvað ertu gömul?
Ég 38 ára.
Akkurat.
Var 38 ára líka í seinstu viku og ég var núna að fara að hitta þig og þá byrjar undirbúningur minn af því ég svo, hérna, taugatrektu bílstur ennþá. Hann byrjar bara svona einum og hálfum tíma fyrr og ég undirbýð mig bara eins og ég sé að fara í fjallgöngu. Og ég fer bara, ég er að klæða mig í þægileg föt sem er létt að reyfa sí svo ég geti auðveldlega að stíga bremsuna og
svo ekki áhauðum skóm
Nei, alls ekki,
mjög hættulega
bara hérna, fótlega skóm og svo, þú veist, borða ég vel af því að, þú veist, ég bara er að karblóta svo ég sé ekki svöngað pyrruð og svo byrjar bara fyrir í bílinn ég stillan, svo slekki á öllu bara ekki miðstöð ekki útvarp, ég vil ekki heyra neitt og ekki trufla mig Og svo er ég bara tens í svona kortir.
Já.
Og hérna, ég meitt mottó í umferðinni sem er bara eins og gömul hrædd kona.
Á.
Já.
Þetta er frábært.
Já.
En og ert alveg sko, þegar þú heldur stýrið, þetta er ekki blóð í höndunum
aður. Já, sko, það er af því ég er að hugsa, þú veist, ein mínúta hjá mér er að bíla svona eins og klukkutími hjá þér. Það er eins og ég sé í skurð aðgerð, af því ég bara... Kíki alla spegla, ég er alltaf að líta aftur fyrir mig, alltaf að hugsa slagi öxlum.
Jú.
Það er svona, það sem ég segi mér svo upphátt, ef það var lítið mikrofón inn í bílnum, það er myndið að heyra bara slagi öxlum, vá, hvað það er flott, þú getur þetta alveg svo.
Kortir yfir tíu.
Tala svona linnust um mig. Og hérna, og svo verð ég rosalega fegin þegar ég legg bílnum.
Já.
En ég er með svona, ég er svo rosa meðvitum hvernig ég er að leggja núna. Mm. Því ég er svo sættum ég sé að leggja illa.
Einmitt. Kannu að bakka í stæði?
Ég reyna að gera það ekki.
Nei,
ég myndi bara kera mjög langar vegalengdi til þess að sleppa við það, sko. En ég held að ef ég keiri smá hvernig degi, þá svona róast ég.
Já, hvað segir, heldur það? Getur það verið? En af hverju ákvæmstu það loksins að taka bílpró?
Sko, saga? Það er að því að ég núna er jónið tveggja barna móðir og ég hugsa að ég get ekki lengur láti Snorra Helgason, verið einn að skutla í þessar frístundir og alltaf því að athuga hvort ég get bókað eitthvað námski fyrir dóttur mín og spyrja Snorra hvort hann enn að keiri upp í lámóla, sem engin enn er að gera, skilur
við.
Og núna þarf ég bara að vera, þú veist, axla meiri ábyrð á þessum börnum sem ég hef komið í heiminn.
Akkurat, alltaf því sem einhvern fíflaskap og einhverju uppistandi og bara ekkert að bæli neina.
Nákvæmlega. Og bara allir leigubílunir sem ég hef tekið og öll bara spjöllin og allt bara, allt sem hefur yfir mig dunið skilur þar og líka skemmtilegt. Mm. Þannig að núna er ég bara svona kona sem stend á eigin fótum.
Já, þannig að þú er búin með bílprókva í eina viku.
Uh-huh. Og ég sé heiminn öðru sig.
Er búið að flauta þig?
Nei, ekki ennþá.
Nei.
Ég vil líka bara byrja til fólks ef það sér mjög umferðin að sína skilni.
Akkurat.
Já. Ég held ég svo eina sem keiri til dæmis að bara löglegum hraða.
Já.
Ég komst að því þegar ég fór í prófið og ég var svona að keira eftir umferðinni og þá náttúrulega fer maður alltaf yfir. Skilju, það er allir 10 kilometrum yfir.
Já, já. Það er allir að keira ofsa hraða.
Nema að hrædda gamla konar,
sko.
Hún er
gamla.
Já. Gagga gamla.
En þetta á eftir að breyta heilmiklu í ykkar lífi, ég vil bara láta að vita
það. Já, já, ég finn það alveg strax.
Þú eru sjálfstæð.
Já, nákvæmlega, ég er hérna, þú veist, ég ætla ekki að segja sér fljótur á milli staða, því ég held að ég sé fljótur á því ég hjóla, allavega með hvernig ég er að keira núna, en ég er samt svona, ég er að skjótast
já,
núna.
Já, já, svo þartu kannski líka að fara út á land, prófa hvernig það er.
Já, kannski eftir svona 3 ár.
En kannski, já. Algjörlega. En finnst þér þú, sagði Garðarsdóttir, vera svona á góðum stað einhvern veginn í lífinu í dag?
Já, ég hérna, get alls ekki kvartað. Ég er ofta að segja við Snorra, vá hvað við erum heppin. Bara að eiga tvö heilbrigð börn og vera ástfanginn og í góðum samskiptum við foreldra okkar. Ég bara, og að búa á Íslandi, skilur, þegar maður les fréttinnar, ég bara, ég myndi segja það, ég get ekki kvartað undan einu.
Hvernig er þið svona, þú veist, uppeldið, er þið sammála uppeldisaðferðir?
Já, sko, ég held að eina sem við vorum ósammálum var, sko, svona sjómarp.
Já.
Já, svona til að byrja með, þá var Snorri eitthvað svona, já, við ætlum eignast badn og við munum leifa því að horfa á svona morgunsjómarpið. Og þá sagði ég, nei, hér verður engin skjátími.
Nei.
Nei. Og ég er svona skemmtileg móðið, þú heyrir.
Já, já.
Og hérna, og hann, af því að Snorri er svo frábæmaður, hann bara alveg samþýtti þetta með til sami. Þannig að við erum rosa samstíða. Og ég held við séum ekki teka hallast að ykkur einn uppeldistækni frekar en annar við erum bara reynum að veita mikla athygli og svo hafa einmitt eitthvað svona í algjöru lágmarki.
Já, já, bara reyna að lifa þetta.
Nákvæmlega, já.
Já.
Sýna hvort það eru mildi.
Já.
Ég er sko, ég svipa mig alveg.
Já, þú gerir það.
Alveg duglega, sko. Ég er lætt svipun að dynja á bakinu mér, sko. Og fæ mikið svona, ég er náttúrulega hrætt allt sem verður að dóttu minni, það verður mér að kenna. Og börnunum okkar. Mm. Og mér finnst það líka, skilur. Og mér finnst ég alltaf vera að bregðast. Þú veist, ég, mér finnst ofboðslega erfitt að vita, þú veist, þegar maður hefur svona, af því að náttúrulega vera foreldra, hefur maður líka svona ekki valdi við ykkur einum einstakling. Og maður er svona að passa, hvenær er ég að vera skynsum eða er ég eitthvað bara að beita valdinu bara af því ég geta, skilur. Oh. Er ég að segja ekki gera það af því að ég bara get bannað henni, skilur. Og ég vil ekki vera þannig foreldri. Þannig að ég er, hérna, og svo spyrir stundum svona, ferð þú eitthvað um að svona samvinskupið? Og ég held að hann bara, nei, alls ekki. Hvarlar ekki að hannum. Og ég veit ekki hvort það sé eitthvað svona mömmu og pappa mismunur.
Já, 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 maður hefur bara oft, ekki ég kannist við það, nei. Maður hefur oft heyrt og tala um þetta.
Já.
Að auðvitað, maður hefur endalýsra ágjur.
Endalýsra ágjur. Ég hugsa þetta sko að því að svo fór ég, þið vorum að gera bíómyndina hérna, Ástin sem eftir er, sem er núna að byrja í fyrir við frumsýnda morgun.
Oh my
god, já. Hú, og hérna, og hún var tekin upp á höfn. Og ég, strákurinn minn var, hann var bara 6 mánaða gamall og þannig að ég þurfti aðstoð og mamma mín sem að hérna, hjálpa mig með allt sem ég gerir, hún kom með mér á höfn og var svona passan þegar ég var í tökum. Og svo svona kvöldin þá var hún alltaf, jæja, sagði mín, ertu búin að borða nóg? Viltu ekki fara að sofa? Fáðu nú vasklast, þú verður nú að hvíla þig vel. Og þá hugsa ég, að því hún er að verða 70 eftir ár og ég hugsa, já, þetta hættir aldrei.
Nei.
Já, hún var svona, þetta er næstu að renna upp í háls á mér og setja mig húu og passa svo rosalega mikið upp um mig og ég þurfti ekkert að segja, hei mamma, ég er sko 37 ára. Og hún bara, já, veistu, ég get ekki þetta að þessu gert.
Nei, þetta var vekkingana þína.
Já, bara þetta verður mitt hlutverk.
Já.
Þangað til bara,
ég veit
líkur.
Sko. Já, já. Sko, mér langar náttúrulega svolítið að tala um þessa bíómynd.
Já.
En ég ætla að byrja samt að því að tala um ljósmyndina sem er tekin undir pilsið þar.
Já.
En það gefur ekki að tala þessum það.
Absolutt.
Það eru svona misjafn viðbrögð.
Ég er sko bara búin að fá góð viðbrögð.
Já, já, akkurat.
Þetta er náttúrulega, þú ert sem sé að vísi ég að það er...
Já, lístis aðeins fyrir okkur. Sá.
Það er einsenna í myndinni sem er mjög svona, falleg og ljóðræn, þar sem að ég og Sverrir erum að leika sem sé hjón sem eru sem sé í aðskilja og eru að fjarlæða skort annað og við förum í hérna fjallgöngu og það er svona moment þar sem að ég svona stíði yfir hann og hann svona dettur svolítið undir pilsi mitt og svo verður svo sena svolítið svona súræðalísk og hann minkar og ég stækka og við svona förum undir pilsið.
Já, akkurat.
Og þetta er bara mjög falleg sena.
Það er svona einhver sena sem þess svona sko Salvatore Dalí hefði geta komið með hugmynda.
Já, ég man bara, ég las þetta og hugsa bara að þetta er æðislegt.
Já.
Gerð svona æðislegt.
En hún er ljóðræn.
Hún er mjög ljóðræn og mjög falleg. Og svo er hérna, þegar var hugmynd að gera póst, þá var þetta ein hugmynd að hafa þetta undir pilsið.
Já.
Og ég bara absolút, þetta er ótrúlega falleg mynd og sá hana bara algjörlega. Og, en hún er náttúrulega uppundir.
Já, ég meina þú ert, við sjáum nærbuksnaðinnar.
Já, en ekkert annað. En nei, svo sér maður, svo náttúrulega er þetta svo abstrakt af því maður sé miklu meira bara í pilsi.
Já, já,
sér,
hreyfist.
Já, þú veist, þetta gæti næstu verið bara mynd af olbónum á mér. Eða mm-hmm. þetta er svolítið svona, það er ekki nema því við vitum hvar hann er staddur. Það sem þetta verður svona fallegt og líka fyndið. Mm-hmm. Þetta er líka, mér finnst þetta mjög fyndin senna. Og ég bara, hérna, studdi það mjög mikið að þetta yrði plakat, en það var ákveð að þetta yrði ekki opinbera plakatið.
Nei, en af hverju er það?
Ég held að það sé náttúrulega út af því að, þú veist, fyrir þá sem hafa ekki sé myndina, þá gæti þetta lesist öðruvísi.
Já, þá erum við að tala um þá sem að sækjast í það að taka myndir undir pilsi á konum.
Já.
Það er bara það.
Svo við segjum það bara beint.
Já.
Það var náttúrulega bara stóðmál út í heimi ekkert fyrir svo lengur síðan það sem að var ykkur algjör
Já, í Fraklandi.
Algjör viðbjör að gera þetta. Þannig að það vildi náttúrulega engin tengja þetta við það.
Nei, um mitt.
En síðan fannst okkur þetta samt svo fallið sen og fallið mynd að við vildum og líka bara hún vekur athygli. Þetta grípum mann að ekki af því endilega þetta er eitthvað klof, heldur líka að maður bara být, hvað er þetta? Já, heyrðu.
Og þú gerir einmitt sko, sem kannski kemur ekki óvart að því að þú ert þú, saga, að þá býrð þú til svona lítinn skets þar sem þú ert í raunin að tala plakkandi, voru það hvetja
fólk
að...
Já, þú klofði þetta í meins. Já, hvetja til þess að koma á myndina.
Já, og líka taka myndir af þér, af Mér, sér.
Já, já eða skildi finna. En nú er held ég búið að taka þessa myndir niður.
Nú er það.
Já, ég held að óvinni mínir hafi bara styrir, allir mínir fyrirverandi kærastar sem að fóru bara í baklás þegar þau sá þetta og
þeir brjáluðu.
Fengu heimþrá, já. Þegar sendur kvartanir og nú er það bara komið niður.
Já, þetta
bara
búið. En sko, þetta að labba rauðadreilin,
já.
Hvernig finnst þið það, sagði?
Mér fannst það bara óbúslega gaman. Það var kannski hérna það sem að maður sér náttúrulega ekki af því að allt sem við fáum er filtrað og gert glæsilegra heldur en það raun og veru er. Þá hérna var þetta meira svona skipulag og meira svona hérna minni glamur og meira eitthvað svona funksjón.
Já.
Heldur núna, ég hefði kannski haldið. Ég sá alltaf fyrir mig þegar að fólk myndi labba rauðadreginn, það færi bara svona einn í einu og hann fengi bara svona sitt pláss og gæti bara röltum og veifa eins og hann vildi. En það er náttúrulega alls ekki dæmi af því að þetta það bara ganga og þetta bara, hérna, þetta smá bara svona eins og ykkur skrúðganga, skiluru.
Þetta svona hvað, mínúta? Hvað máttur þú stoppa lengi?
Ég man bara, við stöldrum eitthvað við í tröppunum til að reyna ná einni auka mynd og það kom bara öryggisverðu bara fjarlægi þessa gulu konu.
Þessa sinnöp skulu konu.
Já, bara mér moment var búið, skynur, ég var ekki til lengur. Og sinnöp skulu, já, við vorum löppuðum, þetta var löppuð öll svona í línu, svo var hægt að mynda okkur öllum einu.
Já, þetta er í kann, eða ekki?
Þetta er í kann.
Já, já.
Og við komum þarna, það var held ég, Ves Andersson myndi var á eftir okkur og okkur önnur glæsi myndi á undan, þá lappa allir svona inn í svona fylkingu, svona, við löppuðum svona inn eins og bekkjamynd, og svo var hérna hlínu bara hægri, þá snúum okkur öll til hægri, vinstri, áf, þú veist, þetta er bara svona að stýra okkur svona. Og svo var okkur bara sem ítt út af og ég svona staldraði þarna einmitt við af því við vildi ná einu auka mynd og þá var ég bara snúin niður.
Já.
En það var mjög gaman að svona upplifa þetta en þetta var líka svolítið svona eins og bara svona surrealist moment Já. Sem var síðan allt í hennu búið.
Já, akkurat. Svolítið kannski eins og maður, við megum tala bíómyndina
100%.
Að því þó að fólk sé ekki búin að sjá hana
Já,
að hún er kannski ef maður hefur ekkit lesið neitt hana og fer að sjá hana
eins og ég,
þá verðum við svolítið hissa
Já.
Og það kemur fullt það er alls konar sem kemur óvart
Já. Hvað hélst þú að vera að fara að sjá? Hélst þú að vera að fara að sjá Stellu í Orlofi?
Já, ég hélst svona ég verið að fara að því maður var búin að sjá svona brotum myndunum maður hélst að vera bara stanslu samtöl og það er þið niðurstaða
Einmitt, upp að hérna, miðju endir.
Upp að miðju endir, en það er alls ekki þannig.
Sko, nei, hún er rosa ljóðræn.
Já.
Hún er, sko, ég myndi segja hún verið rosalega falleg, hún er mjög ljóðræn og fyndin og skrítin. Þetta er svona orðin sem ég myndi...
Já, frá skrítin svolítið.
Já, það er bara... svona, en líka svo raunsa líka, eins og leikur okkar Sverris, við erum mjög bara svona realísk, og raunsaði samtöl og...
Við þvottavélina sem er bara mjög klassist þegar hjón er að ræða málin.
Og svo er hann svona brotin upp með svona súræðalískum atriðum.
Já, akkurat.
Sem eru mjög skemmtileg og skrítin.
Já.
Mjög skrítin. Og þetta er ekki hérna, hún skilur okkur ekki eftir með ykkur að niðurstöðu.
Nei.
Þetta er ekki svona, ég myndi segja að galdur þessara myndar felist svona fyrst og fremst í bara myndunum, augnablikunum, kvikmyndatökunni og eitthvað svona fegurðinni frekar en eitthvað svona handritslegu heljastökki.
Já, en sko, Saga, þú náttúrulega lest handritið, þú leikur í bíómyndinni og svo ferði í bíó með mömmuðinni sem hafa búin að passa það allan tíma.
100%, hélt í höndina.
Já, og hvernig fannst þér að upplifa að sjá hana?
Ég hérna, mér fannst nefnilega líka af því að nú var ég búin að sjá, þú veist, lesa handritið og leikinn og ég var líka svolítið, wow, emmi, hún kom mér alveg óvart, hvað hún væri líka bara, hérna, ólík því sem að maður er kannski vanur að sjá sem svona hefðbundin neytandi þegar maður er bara búin að svæfa krakkana velu sér ykkur hörku ræmu á Netflix, setur hann í gang,
akkurat.
Horfir á hana og hún svona, þú veist, það er persónu kynntar, það kemur vandamál maður heldur að þeim tækist ekki að leysa það þau leysa það
Þetta.
Og allir endar eru bundnir saman og svo fer maður svona sattur að sofa
akkurat.
Og maður kannski svona hugsa síðan aldrei aftur um þessa mynd,
Rindar, skilur við
en með þessa mynd þá er maður skilin eftir með miklu fleiri spurningum og Hlynur er ekkert að reyna að segja, eða þú veist, að láta okkur fara út með eitthvað ákveði, skilur við eða að loka þessu eitthvað snirtilega, hann er bara hann er, ég held að hann langi miklu meira bara að gera það sem honum finnst vera fallegt og flott og bara það sem hann eldir held ég rosa mikið það sem honum finnst spennandi og hann er rosa lítið að hugsa um að þóknast en það sem að situr eftir er bara mynd sem að ég er búin að vera að hugsa mjög mikið og fullt það senu sem ég alltaf bara býti já, býti hvað, emmið
og svo er náttúrulega hundur í myndinni líka sem er, þar er leiksigur
Fröken Panda
já, akkurat
hún á algjöran leiksigur, hún hérna er bara stór persóna í myndinni og það er ótrúlegt hvernig bara Hlynur gat leikstýrt henni bara eins og
bara eins og þér
eins og mér, skil, ég held að bara mörgu leiti þægilega fyrir hann að eiga við hundin, sko
En þegar að þið fóruð til Cann og þá var maður þetta að fylgjast með, maður elskar náttúrulega að sjá veist, íslenskar myndir vera veist, og vekja athygli og allt þetta en svo var hann einhverjar ljósmynda þér þar sem þú situr á einhverjum kassa ekki, einhverjum vegg og það er allir að taka þér myndir, það er allir að kalla þig og það þið virtist finnast það sjúklega skemmtilegt.
Ertu vísa aftur í hvað ég sé aðtiklisjúk?
Já, því þú nefnilega svo aðtiklisjúk, sagði kallast þú til. Rosalegt.
Sko, það var mjög gaman. Þegar við fórum að nút, þá var ég líka í fylg með svo mikið að mér finnst flottu listafólki. Og þau voru öll svo svona, fannst öll þessi myndataka ekkit endilega verið eitthvað mjög spennandi. Mm. Og jafnvel svolítið svona over the top. Og mér fannst mjög áhugavert að því mér fannst þetta ekki. Ég var, þetta kýtlaði mig og ég hugsa svona, já, einmitt, já, okkur finnst þetta ekki kúl. Þannig að maður svona hélt sér smá á móttunni þegar við vorum hann í rauðinu á rauðatrælinu. Og svo kom þessi myndataka, þessi við áttum að fara svona eitt í einu.
Já.
Og þá fekk ljónið í mér smá útrást fyrir það að finnast þetta æðislegt.
Já.
Að fá svona mikla athygli í smá stund. Þannig að jú, auðvitað finnst mér gaman að vera í sviðsljósi, sérstaklega þegar það er eitthvað svona fyrir eitthvað sem að mér finnst flott og ég er stolt af.
Akkurat.
En ég fæ líka alveg stundum nóg að mér. Þú veist, það er alveg þannig eins og þegar maður er búin að vera kannski í mörgum viðtölum eða maður er að kynna eitthvað eins og bara núna skilur og maður er alltaf eitthvað að segja frá sér. Það fæ ég stundum alveg svona, oi, hvað ég er.
Já, ég er búin að segja það svo oft.
Já, eða bara, maður fær eitthvað svona.
Oi, hvað ég er leiðinleg.
Já, maður fær eitthvað svona, já, maður líður eitthvað smá svona eins og maður sé hérna allstaðar.
Já.
Maður fær smá nóg að sér. Mm-hmm. Það er alveg þannig.
Já, já, já. Það er allt í lagi.
Já, já.
Hvað ætlar að gera svo í vetur? Hver er staðan?
Ég hérna ætla að reyna að keira á hverjum degi, stuttar veglengir.
Já, það fyrir
að. Ég er líka búin að, hérna, ég gerði áramóti heita, ég ætla að elda 3 sinnum í ár
Ég held þú allar að segja þrisvar sinnum í viku.
Nei. Ég sko, ég getur sagt það, seinstu svona 7 ár hef ég eldað samtals þrisvar sinnum.
Já.
Og 2 skipti lauksjúpu og 1 skipti þá gerði ég lax. Þannig, og það var núna í ár. Þannig já, 2 skipti eftir. Ég ætla að reyna að klára það.
Já, hvað ertu með eitthvað í huga?
Mér langar að gera kartöflusúpu.
Já.
Hún mjög góð, sko.
Já, það rosa auðvelt.
Já, eða ekki.
Jú,
ég vil, hérna, og ég líka reyna eldi eitthvað sem Snorri ekki elda.
Já, já, já.
En, og hann hefur ekki sínt lauksúpum, eða kartöflusúpum. Nei. Ekki náhuga. Þannig kannski líka linsubönasúpa.
Æ, nei, í alvöru saga. Viltu ekki, en að gera eitthvað svona, eitthvað erfitt, viltu það ekki?
Já, sko, ég vil heldur ekki
trúða því. Þú búið að taka bílpróf, þú lítur hérna.
Vera valdelb.
Já.
Já. Ég ætla að gera það, ég ætla að elda 2000 áður en árið búið og svo ég að fara að segja mér nýtt uppistand til að vera með í púðisíkursalnum.
Já.
Það ég og kallarnir að gera grín.
Og, þú ert eina konan?
Já. Og það er alveg nóg. Nei, tjók.
En miklu meiri nóg.
Og svo ég að fara sína aftur innkaupabókan. Mm-hmm. Hann verður aftur í sýningar í Borgarleikhúsinu. Og svo ætla ég bara að njóta þess að vera mamma. Mér finnst sko rosalega gaman að vera heima hjá mér. Ég vil helst vinna sem minnst til þess að vera sem mest heima hjá mér.
Oh.
Það er smá það sem ég er að reyna að gera í lífinu.
Mm-hmm.
Mér finnst rosalega gaman bara að laga kaffi og sækja perlur fyrir dóttur mína og vera síðan bara eitthvað að elta son minn.
Mm. Ertu sko hissaði?
Já, ég er hissaði.
Já, mitt.
Ég hérna, ég man sko þegar ég var svona, þegar maður var kannski hvað svona egocentriskastur, aldrinum hvað 15 til 25 ára eða eitthvað skilur, þetta er alveg 10 ára tímabil þar sem maður er óbærilegur. Og fólk er alltaf að segja eitthvað svona, fjölskyldan skiptir öllu máli. Og maður hugsaði svona, já, þetta er eitthvað svona málsáttur sem að fólk segir, en okkur finnst ekki, skilur.
Já, ekki innst inni.
Nei, minna, það er ég sem skiptir mestu máli og minn frami og ég gangi við. Og svo eignast maður batna og maður bara svona, wow,
já.
Ok, skilur, þetta er bara, þú veist, ég skipti engu máli. Nei. Og það er bara satt og það verður svo mikið frelsun fyrir allavega fólk sem hugsaði eins og ég. Ég fatt bara svona, já, ok, mér er, það skiptir mér meira máli bara að hugsa þennan einstakling heldur en að standa mig vel í ykkur vinnu, skilu. Mm. Það er bara aukað því og er gaman að það gengur vel, en þetta sem skiptir öllu máli. Og kannski gaman sem ég segi þetta núna, því að það mér stað líka að vera það sem að myndin, ástin sem eftir er, fjallar
Já,
svo hún er í raun og verið bara óður til fjölskyldunar og bara svona það er raun og verið það sem skiptir öllu máli.
Mm.
Og ég veit að þú ert kannski á bilinu 15 til 30 ára hlust á þetta þá meikar þetta ekki sens en það mun gera það in the end.
Já. Og þú varum, já, þetta er ekki málsáttur.
Já.
Það er svolítið gott að vita
og
það.
Og ég finn mér langaði líka bara svona, þú veist, ég veit ekki hvort að, ég held ég hafi ekki gert það, bara svona að fara til fóreldra minn bara herði, vá, veist, ég skildi ekki hvað þeir eru búin að setja mikla vinnu í mig og hvað hafi fórna mikla af sjálfum ykkur fyrir mig og nú sé ég það og takk. Það er algjör svona opnaði augum mín.
Þau vita það núna. Varst ekki látið að vita að þú værir í útarpinu?
Já, kannski eru þau komið nógu að hlusta á mér finnstu.
Já, alveg. Þú saga. Byrjar hún enn og aftur. Með uppistandið.
Já.
Ert þú þá bara að semja fyrir þig að þeir þið saman í þessu?
Maður semur bara fyrir sig en svo hittust við oft og fáum að prufa. Og hérna, ég fæði að segja þeim hvað mér finnst sniðugt og er að reyna að gera grína og við sjáum kannski hvort að við sjáum öll, við erum að byggja öll að fara að gera grína málþófinu.
Já, akkurat.
Ég er með svona skjal, það sem að stendur sem það sem ég ætla að gera grína, eitthvað svona nýtt uppistand, 2025. Og það er þetta svo opaslega fátaklegt skjal að stendur bara eitthvað sjálfa mig, samfélagið og svo stendur bara málþóf.
Eitthvað mig og svo samfélagi þetta er svo
ég veit að þetta er byrjun skilur, ég er byrjun
já.
Og já, þannig maður getur svona aðeins borið undir fólk
En er það þannig með að semja svona uppistand þú getur ekki verið að endurtaka þig þú veist, þú verður alltaf að búa til nýja brandara
Nei, alls ekki en þú veist, auðvitað vill maður alltaf vera að gera það sem maður fá ekki leið á sjálfum sér
já.
En svo líka er náttúrulega sko, uppistand er svo þú veist, það er mjög persónulegt Af því að þú veist, það er, ég geti til dæmis aldrei flutt upp í standaðans ara eða öfugt. Ég held að, eða þú veist, ég held að það sem verður mjög skrítið. En svo kannski þegar maður er að búa til uppistand, þá maður þarf svo mikið að hafa áhörundinu með sér. Þú veist, það, maður getur ekkert bara gert það einn heima við skrifborð. Og maður gerir það svolítið með fólki á sýningu af því að þetta er svo mikið í augnublikinu og þú þarf svo mikið að sjá, eru þau að fylgja mér eða þarf ég að útskýra betur eða meira. Og þannig að maður kemur kannski á svona tilraun uppistandsýningu með svona 50% brandara. Þú veist, ykkur sniðu hugmynd, en maður veit ekki alveg hvernig hún á eftir að verða, hvernig maður á eftir að flytja hana. Og svo hægt og rólega, með hjálp áhorfenda og yfir nokkra sýningar, þá verður brandarinn 60%, 80% og þangað til hann verður geggjaður. Og svo þegar hann er orðin ótrúlega meitlaður og góður, þá á maður rosalega erfitt með að hætta að segja. Þegar maður er bara komið með svolítið svona vel skrifað bytt, skilur lítið gott leikrit. Og stundum getur maður haldið í það alveg bara endalaust. Ég er til dæmis, ég held að elsti brandarinn mínu setti, hann er bara orðin 7 ára eða eitthvað. Ég get ekki hægt að segja hann af því að mér veist hann ennþá fyndin.
Er það þá eitthvað þig eða?
Já, 100%. Já. Og þá er það eitthvað svona sem að hérna og ég held að ef maður finnst það sjálfum ennþá fyndið, þá getur maður alveg komist upp með að segja það. En síðan eru svona alls konar brandara sem að maður kannski tengjast samfélaginu. Já, tvö ár eða eitt ár, sko, það maður að finna eitthvað nýtt.
En sko, mér finnst þetta svo stressandi að horfa fólk standa upp á sviði og já. Ég hugsa bara, þetta er bara svo kvíðanlegt.
Ég veit að þetta er það.
Því að svo hefur maður ágjur, á maður eftir að hlæja, verður þetta fyndið?
Já, þetta er sko, það líður öllum illa til að byrja með.
Þetta er rosalegt.
Bara upp í standarunum og öllum í salnum, þegar það er allir jafn stressað.
Já, það er bara þannig, finnur þú það?
Já, en síðan sko, þú veist, ég hef oft hugsað að ég verð alveg kvíðin fyrir, eða svona, ég verð svona finna að ég stressast upp fyrir eiginlega öll skipti, en mér finnst það ekki vara nema kannski í mínútu. Á sviðinu, af því þá finn ég bara svona, ó, herri, þetta er að fara vel, eða við erum hérna öll saman í liði, eða, ok, af því maður er kannski bara mest stressað fyrir óvissunni sem aðstæðunar eru. Sérstaklega maður er að fara, þú veist, á milli staða í ykkur fyrirtæki eða á ykkur, ykkur að veislu sem maður veit ekkert í hvernig aðstæðum maður er að labba. En það er, mann líður kannski öðruvísi þegar fólk er til þess að koma í púðsíkusalinn og maður veit bara, heru, hingað er fólk komið til þess að hlæja, það koma því að það vildi sjá mig, hversu þetta er ekki eins og stundum þegar maður er fengið til að koma í hádegislíi á vinnustæði og fólk kannski hefur engan áhuga, nei. Þú veist það vildi bara nýta tækifæri til þess að pústa og tala við vinkonu sínu og borða ísu skiluru. Já. Og svo er ykkur kona að tala sjálfan sig, skilur, þá held ég að fólk hefði að þetta er aðtyggli sjúkubeikli.
Já. Það er akkvart þá sem þetta kemur
upp. Það er þá sem þetta kemur upp bara.
Já. Já. En sko að standa á sviði eins og í innkaupabókanum, það er líka mitt svona, það er ótrúlega sterk og skemmtileg sýning. Hvernig finnst þér að vera á
mér
henni?
Mér finnst það stórkvist. Mér finnst rosalega gaman að vera í hvort sem maður er bíómyndir eða leikrit það sem maður er í svona samvinnu með já. Öðru fólki. Já.
Og þú ert að leika náttúrulega sjálfa þig, er það ekki það?
Ég leik bæði, við sjálf fyrir hlé og svo fyrir við öll í hlutverk eftir hlé.
Alveg rétt.
Og en mér finnst öll svona samsköpun, það er sérstaklega þegar maður er stundum inn á milli að vinna svona mikið einn, þá er það bara það skemmtilegasta sem ég geri að vera innan frjótt og hugmyndaríkt fólk að reyna að búa til eitthvað sniðugt.
Já.
Líka af því að hérna, af því að þegar maður hefur ekki trú á sjálfum sér í ykkur þannig ferli, þá getur maður allavega haft trú á öllum hinum.
Akkurat.
Það hugsa bara, hei, þú veist, það er allt í lagi þó ég sé verði hræðileg í þessu. Það eru hérna 5 sem að verða æðisleir.
En hvað allir það að gera? Þarf þetta að fylgja myndin eitthvað, saga?
Ég fór á svona kvikmyndaháttið. Það, hérna, náttúrulega fór á kann, það var algjör svona draumadæmi, fórum öll saman og þetta var algjör svona risa batterí og mann leið smá eins og maður væri stjarna. Og svo koma svona myndinni búið á kvikmyndaháttir og það er náttúrulega algjör heiður ótrúlega gaman og svo heyrði hérna Anton framleiðandi í mér og bara heyrði það við hefur bara bjóð okkur hérna á Sydney Filmfestival. Ég bara æðislegt, við erum öll að fara til saman til Ástralíu, hann bara Nei, þú myndir fara. Og ég bara, ha? Ég, ein? Bara, Já, sem fulltrúi myndarinnar.
Til Ástralíu.
Til Ástralíu og ég bara, bara, að því, þú veist, ég, mér finnst ekki gaman að ferðast ein.
Nei.
Til ég vil vera innan fólk og, og ég fór ekki til Ástralíu, Sverrir gerði það. Hann hérna tók það á, á kassana, snúa sólarhringnum sínum algjörlega í einhverja 360 gráður. En svo fór ég til Póllands í svona ferlega og það var bæði mjög skemmtilegt en ég fekk líka bara svona þér að segja algjöra heimþrá.
Er það?
Já, ég bara er smá, kannski er það líka því að þú veist, strákurinn minn hann bara eins og hálsás og ég smá bara fjölskyldu sjúk þessa myndir ég vil eiginlega hvergi annars það að vera. Mér fannst alveg gaman í eitt sólarhring og svo bara vildi ég komast heim strax. Og ég laðist með þess að það langt að því að sko ég kom staði því að áttu að fara heim og ég var hann svo óþörnum og þók var flýjun mín frestað og ég bara svona panikaði bara ha og ég átti þá ekki farið fyrir daginn eftir ég hringi Snorra og Snorri bara herðu það er bara, þetta bara gengur ekki við þurfum bara að fá þig heim skilur, hann var, þannig hann fann flug ég var sko í Wrocław nú ég ekki að byrja þetta rétt fram og hann fann flug í Varsjá annar borg þannig að þurfti að keira mig á milli og, og hérna til þess að ég kæmist heim á sama dag og við bara keftum með hann og hátíðin reddaði með bílstjóra og þá kom bara brútt svona bens svona laðið fyrir framan og hann sagði bara herðu hérna guðs ég lofa við erum að hraðskrefum bíl af því við þurfum að gefa í til að ná þessu og svo fórum með mig akkur á svona pólska hraðbraut og ég sko ég svo bílhrædd, ég vil helst bara vera á gönguhraða og ég sko gríp í Snorra ef hann fer í 110 eða 100 nálgast 100 km hraða, þá ég alveg bara herðu, þessi maður hann fór með mig upp í 190 km hraða og ég svona algjörlega stífnaði og svo lentum við í svona umferðatöf þannig við töfðum, veist alveg rosalega þannig við setjum að vinna upp tíma og þá fór hann, hann fór sko í, fór yfir 200 km hraðan og þá hætti ég sko að vera lífrætt að því ég var sko búin að vera hugsa bara þetta er bara búið, þetta er búið, svona fyrir þetta bara og mér leið bara eins og ég væri dáin ég fór bara svona mók og mér leið eins og ég væri bara vofa svífa yfir einhvern veginn Pólland ég var 100% grá og ég var sko svona ennþá hristist þegar ég lenti á Íslandi en þannig að ég legg liðir, mikið á mig til að komast heim
já, ég heyri það Saga Garðarsdóttir leikuna, við ætlum að sjálfsögðu enda á Snorra Helga sínum, manninu sem við ætlum alls ekki tala
Nei, hann er fín.
Hann er fín, það er óláun. Takk fyrir að koma.
Takk.